والبدع محوطة من كل ناحية، لا منهج ولا عقيدة ولا صح، ده موجود ولا لا؟ فالعلة مش الحفظ أبدا، الحفظ جزء، جزء صغير قد كده، إنما المقصد في التعلم، تعلم المنهج والعقيدة والتدريس، هو ده اللي أمر به النبي الخيرية، خيركم من تعلم القرآن أي تعلم أحكامه حلاله وحرامه أمره ونهيه وخبره، تعلم مقاصده ومحاوره وعلمه. فده اللي أنيت به الخيرية، فإن إحنا بنقرأ نقرأ بفهم بمنهج، فمش أي نص تأخذه على هواك أنت. نقول لك آه خيركم من تعلم القرآن ليس معنى المحفظ فقط، لا 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 لا، ده المحفظ هنقول كده ترس فيه مكينة كبيرة جدا، ترس صغير قد كده بيحرك بس، فأنت بتهيألي اللي عنده ملكة الحفظ عشان أنا أعلمه القرآن وربيه على المنهج وعلى العقيدة ودرس له القرآن بحلاله بحرامه بكذا، هو ده المنهج ما اللي هينفع حافظ القرآن. إن ابن القيم قال جملة عجيبة يا إخوة في قضية القرآن، قال وأهل الله وخاصته الذين هم أهل القرآن هم العاملون بالقرآن وإن لم يوجد في صدورهم آية من آياته. يا الله، أدي أهل القرآن العامل بالقرآن، أنت فين من العمل بالقرآن؟ غيره عنده القرآن كله في الصدر لكن بعيد عن القرآن كلية جملة وتفصيلا، لا عقيدة ولا منهج ولا فهم. كنا كثيرا ما نلتقي مع بعض الإخوة اللي عندهم القراءات العشر، فأقعد أتدارس معهم كده برفق عن مفهوم سورة الفاتحة فقط، والله لا يدرون كثير منهم، والله لا يدري، لا يدري محاور سورة الفاتحة ولا مقاصدها ولا يدري ضوابطها ومنهجها، وعنده العشر قراءات. هل ده اللي هينفع تنتفع به الأمة؟ أبدا. تنتفع الأمة بصاحب المنهج، صاحب العقيدة، صاحب الضبط، صاحب السنة اللي فاهم القرآن. إذن اوعى تتكلم في مسألة بهوى، اوعى تنكر على الناس في الغرب بناء المساجد وتشييد المساجد. ثم أنا بينت لك أن النفقات العالية في المساجد بيكون الإنسان مكرها عليها، لأن في قوانين بتضبطك في البناء. أنا مش عجبني كده بيت زي بلادنا مصر أعمل لي مسجد أجيب شوية طوب كده وحوط ونصلي، لا 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 لا، يا ريت، هنا ما ينفعش. هنا يقول لك لازم يجي قانون البناء كده يقول لك لازم المساحة تكون كذا عشان ديك ترخيص، لازم شركات تقوم على البناء، لازم الطوارئ عندك كم باب، ده أقل باب في الطوارئ ب 15000 يورو الباب، الباب الواحد، الباب الواحد فقط بتاع الطوارئ 15000 يورو، كان من كام سنة ب 10000 دلوقتي بقى ب 15 وبكرة يوصل ل 20000 باب الطوارئ، غير الحريق وغير السقوف مش عارف بشكل ايه وغير مش عارف الهيسونج وضوابطه ايه، ولازم يبعت لك لجان تتابع وتشوف عملت ولا ما عملتش، لو لا خلل بسيط يقول لك عيد الشغل تاني كله عشان يديك ايه تصريح انك يبقى دار عباده، يعني عليهم السهلة مش هيسمح لك مثلا تبني على هواك، لا ده لازم مهندس تنفيذي ولازم رسومات تروح للدولة ويعرف هتبني ازاي وايه امكانيات البناء ده، ده حتى بيشترط عليك الباركنج يا راجل، لازم يكون عندك عدد للباركنج كذا وكذا، ما عندكش ما يديكش ترخيص، تخيل حتى الباركنج عشان يديك ترخيص مثلا بعدد مصلين، يعني عايز 200 مصلي مثلا يقول لك عايز اقل حاجة 13 باركنج، طب ما عنديش، ما خلاص ما يلزمكش، واحنا ما عندناش ترخيص مش هيديك ترخيص. فاذا التكلفة المسلمون مكرهون عليها في الغرب، لازم عشان يبني لازم يتكلف، فما تجيش انت تهون من البناء وتقول مش بالجدران ببناء الانسان يبقى انت مش فاهم، او انك مبغض، دي حاجة تانية بقى، فالمبغض لا يرى الا السوء فلا يرى الخير ابدا، ودي مشكلة، وعين الرضا عن العيوب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ، دايما العين الحلوة ما تشوفش الوحش، تشوف الحلو بس، العين الوحشة ما تشوفش الحلو أبدا، ما تشوفش غير الوحش. يعني بحب محمد، محمد ده عسل، زعلت مع محمد يا لهوي، ده اللي كنت لسه بقول عليه عسل، ما بقاش عسل خلاص، صح كده؟ كان الأول عسل أبيض وفي شفا، دلوقتي بقى عسل أسود. يا ابني ليه ما هو محمد هو محمد؟ اللي بابا البغض. عافانا الله وإياكم من عين السخط، قولوا أمين. ربنا يجعل عيوننا دائما عيون رضا. ده المنهج يا إخوة، لازم نتعلم ديننا. اوعى تتكلم في أمر بلا علم، ارجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول عمارة المسجد تنقسم لقسمين، عمارة بناء وتشييد. ولا ينفع نبني مسجد بخيمة ويجي المطر يموتنا في أوروبا؟ يقول لك مش بالجدران. طب ما انتوا هنا وشفت المطر كان بيعمل فيكم ايه؟ ومزاه صح؟ وما يتغرقنا بره مش بالجدران. قولي مش بالجدران، اقعدوا صلوا بالمطر. لازم الجدران، لازم البناء، ده بنص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. انت بقى عشان ابغضت فانكرت، ولو احببت ما انكرت، ودي المشكلة. فهي قضية خطيرة جدا. فنقول عمارة المسجد ياخد كم قسم بقى؟ قسمان، عمارة بناء وتشييد، وده أول حاجة عملها النبي. وبعد كده عمارة بناء للرجال، الحفظ على الصلوات وتعليم العلم ومدرسة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة والرفق والحكمة، ده كله داخل المسجد بقى. والله يا إخوة في الغرب أنتم في نعم لو علمتموها لسجدتم لله شكرا. في بلادنا قد لا نتمكن من إعطاء محاضرة في مسجد، في بلادنا المساجد مغلقة دعويا، القرآن في بلادنا يكون إلا في فترة الصيف فقط، الكام شهر دول وكده بس عشان الكاميرات وخلاص المسجد فيه قرآن، إلا بعض البلاد اللي لسه محافظة على القرآن. فإحنا هنا الحمد لله عندنا حرية دعوية، مساجد مفتوحة وعامرة، وفي أئمة وفي دعاء. فلازم تغتنموا هذه الفرصة تتعلموا دينكم. والله من أكثر من 10 سنين أخي من الجزائر، بتوع الجزائر دول على فكرة فيهم رجولة عجيبة سبحان الله، أحسبهم يعني تحس إنهم رجال كده، نظر لي كده وأنا بدي الدرس، قال لي يا شيخ، قلت له اتفضل، قال لي والله ما تعلمنا الإسلام إلا ما جينا هنا، ما تعلمنا الإسلام إلا ما جينا هنا. الخير موجود في البلاد دي يا إخوة، في المساجد موجود الخير، اغتنموه وثمروه. عارف الآفة فين في الغرب؟ من خلال 18 سنة دعوة. على فكرة أنا رسالة الماجستير بتاعتي بالعنوان ده، كشف المخبى عن عوائق الدعوة في أوروبا، أنا عندي رسالة ماجستير في الباب ده. أقول لك إن الآفة التي تفرق الجمع وتهدم المساجد النظر والتطلع للإدارات. من الآخر لازم أكون في الإدارة عشان أشتغل. طب ليه ده وليه ده وليه ده؟ نقعد نتكلم بس، ما إن العمل مفتوح للجميع، ما لكم الإدارة أنت يا سيد. أنا بعتبر الإدارات في الغرب عبارة عن صمام أمان يحفظ المسجد من الاختراق فقط، ما يشتغلوش دول، أنت بس خليك عندي صمام أمان احفظ المسجد من الاختراق. يا إما مساجد ضاعت بالتسيب في الإدارات، ضاعت بعد ما كانت على السنة بقت قائمة على البدع والقرف والخلافات، وكل شوية تغيير إدارة، وكل شوية انتكاسة، وكل شوية مشاكل، وكل شوية أحقاد. ليه؟ لأن بننظر هنا على الإدارة، ما بننظرش على المنهج، ما بننظرش على خدمة المسجد. دلوقتي أنت إيه اللي يمنعك تيجي تنظف المسجد وأنت مش في الإدارة؟ هل حد هيمنعك؟ لو حد منعك تعالى قول لي، بس قول لي أنا عايز أنظف المسجد، وقول لي لا. ايه اللي يمنعك ان انت لما تدخل المسجد تلاقي مثلا حاجه مكسوره تصلحها؟ ايه اللي يمنعك؟ مش ده بيت ربنا؟ شفت المراه التي كانت تقوم مسجد رسول الله، مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني ايه تقوم؟ يعني بتنظف المسجد. صحابيه كبيره في السن عايزه تعمل عمل لله ومش لاقيه حاجه تناسبها، فقعدت تفكر ايه العمل اللي يناسبني كامراه وكبيره في السن؟ بس أنظف مسجد النبي. الله أكبر الله أكبر. كانت تدخل مسجد النبي غير أوقات الصلاة وتقوم المسجد. يعني تقوم المسجد؟ يعني زلقت عود في الأرض تشيله، لقيت حاجة كده تشيلها وتنظف المسجد، ده شغلها فقط. مرضت فالنبي عادها وقال لأصحابه إن ماتت فأعلموني، خلاص يبقى هتموت. بالفعل ماتت والنبي كان نائما، قيل في وقت القيلولة وقيل بعد العشاء، فكره الصحابة إيقاظ النبي فجاءوا بامرأة تغسلها وتكفنها وصلوا عليها ودفنوها. في الغد النبي سألهم عن المرأة كيف حالها، قالوا ماتت ودفنت يا رسول الله. النبي قال لما لم تخبروني، ألم أقل لكم ذلك يا رسول الله، كنت في قيلولتك فكرهنا أن نشق عليه. قال أما علمتم أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ ثم قام بنفسه وذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة. ما تصلوا عليه، شوف خلى الإسلام وذكرها عشان عمل بسيط قوي، كان بتنظف المسجد، بتنظف المسجد بس، مش أنا عايز أكون في الإدارة ولا لازم أكون لي قيادة عشان أعمل، لا 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 أبدا أبدا، ما في لا إدارة ولا غير، المسجد مفتوح، تعال نظف، تعال اشتغل، تعال يا سيدي عندك فكرة عرضها علينا، إن كانت ملائمة هننفذها، مش ملائمة مش هننفذها. ليه؟ اللي بيغيب عند بعض الناس ان رأيك انت بتشوف مقام سعة، انما ادارة المسجد والقائمين بيشوف مقام قوانين ضاغطة وبيئة تختلف عن بيئنا واحكام مفروضة عليه، ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تعمل كذا، في خطوط انا بمشي خلالها، انت عشان مش فاهم فمتخيل بقى، زي فكرتني بنت صغيرة كانت دايما وهي صغيرة خالص ما بتشوفش غير الكرتون، افلام الكرتون اللي بتاعت اللي عارفينها انتوا دي، فطفله فمفكره ان الحياه سهله وعاديه، يعني ممكن تطلع فوق العماره وتنط عادي زي بتاع الكرتون ده اللي بينط ويروح نازل ويمشي ويجري عادي، هي مفكره كده، انط يا بتنط فين يا بنت، يا بنت الله يهديكي، الحياه غير الكرتون خالص. فاللي انت بتشوفه من رؤيتك يختلف عن الواقع وعن الالتزامات، زي ما احنا بنقول في مصر اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، فانت ايديك في ميه بارده اللي عمال تتكلم بس مش فاهم، انما اللي ايده بقى في المسؤوليه عارف قيمه المسؤوليه وعارف المحاذير وايه كذا وضوابط ولازم تراعي ده انت لازم تراعي الكلمه، اللي ممكن كلمه تضيق على المسجد باسره وتوقف لك دعوه، فلازم يكون عندك حكمه وتراعي القيم الموجوده في المجتمع ده وتتكلم بحكمه. ليه؟ عشان تنتشر الدعوه، لان انت هنا في مقام دعوة مش في مقام وغى وحرب، انت في مقام دعوة وتعليم، فده مقام يختلف عن مقام اخر، فلازم تفهم ده. الجهل بقى اللي بتعيدنا احنا، عشان كده كثير ما اقول لك لو سكت الجهلاء فاستراح العلماء، فمحنة العلماء في كلام الجهلاء، ودي الآفة. اذا يا اخوة لابد ان يكون عندنا فهم للمنهج وضبط للمنهج، تعلم السنة نصر للأمة، تعلم المنهج نصر للأمة، إنما البعد عن السنن والبعد عن المنهج بقيل وقال ده اللي بيضعف الأمة ويفط في عضدها، فلابد أن نجتمع ولا نختلف ولا نفترق، وبلاش نسمع يا إخوة كثيرا، مشكلة في السماع، لبعض الناس كده يسمع يتغير، يسمع يتغير، يسمع يتقلب، فبيسأل العلماء، وبعض الناس قد يزين لك أنه محب ومبغض، بعض الناس يقول لك أنه ناصح وهو يريد الفتنة، ودي خطيرة جدا يا إخوة والله، يعني في مرار هنا في المعاملات، فلازم المسلم يكون على فقه وعلى فهم، إلزم أهل العلم تسعد، ودايما في أي مسألة ارجع لأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ودي قضية مهمة جدا. إذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس معناه المحفظ اللي قاعد بيحفظ فقط، لا، العالم اللي بيربي وبيدرس ويتدارس القرآن مع الناس ويعلمهم الحلال والحرام، الأمر والنهي، العقيدة والمنهج، ونيطت الخيرية بهؤلاء، لأن هؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تعرف تترك من الكلام ده؟
اختصر سيدي.
اختصر.
البخاري رحمه الله تعالى شكرا عندنا أتنتش نبليغه من عن عثمان بن عفان رضي الله عنه زعكت إذا قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زعكت خيركم ده بس من أي من تعلم القرآن ده القرآن جلان حتى وعلمه und es anderen beigebracht. Diese Überlieferung, die viele von uns kennen, subhanallah, ist eine Überlieferung, die auch von sehr vielen Menschen falsch verstanden wird. Wenn wir hören oder lesen, der Beste von euch ist der, der den Koran lernt und anderen beibringt. Es ist nicht eingeschränkt auf die Personen, die den Koran wirklich beibringen, dass du sie auswendig kannst. Also sie sagen, Ayah für Ayah und du lernst sie auswendig. Nicht nur die. Derjenige, der den Koran gelernt hat, ist auch oder weiterbringt und anderen beibringt, ist ebenfalls derjenige, der die Urteile, die im Heiligen Koran beschrieben worden sind, auch lernt und anderen beibringt. Dass er die Befehle, die im Koran gegeben worden sind, lernt und anderen beibringt. Dass er ebenfalls die ganzen Verbote lernt und anderen beibringt, dass es halal ist und was haram ist, lernt und anderen beibringt. Dass er den Koran darüber nachdenkt und begreift und versteht und die ganzen Tafsir auch liest, damit er weiß genau, was ist von mir gewollt mit dieser Ayah. Und all das, was er gelernt hat, auch damit natürlich in Taten umsetzen. Das heißt, mit diesem Lernen und anderen beibringen, ist eigentlich gemeint die Intention, dass dir dieser ganz Gelernte, das Lernen, was du gelernt hast, dir den Manhaj, die Scharia, die Religion, deine Art und Weise, wie du zu leben hast, auch strukturiert aufnimmst und begreifst und verstehst. Weil, wenn es wirklich nur darum geht, den Koran zu rezitieren und auswendig zu können, das sind diejenigen, die Ahlul Bidah, die Erneuerer, das sind die, die am meisten den Koran am besten auswendig können, aber trotzdem haben die in Sachen Regeln, Gesetzgebungen ein komplett anderes Verständnis, die Überzeugung ist nicht mehr vorhanden und deswegen sehen wir auch in viele Personen, die zum Beispiel die 10 Lesearten auswendig können, die haben eine riesen Reduktion im Verständnis über die Überzeugung und die normale Gesetzgebungsarten, die einem im Leben weiterhelfen, kennen die gar nicht. Jemand, der die 10 Lesearten kennt die den Tafsir oder die Erläuterung von Al-Fatiha überhaupt nicht. Der weiß gar nicht, was die einzelnen Begrifflichkeiten bedeuten, welchen Sinn hat es, welche Intention, wovon spricht der Koran. Diese ganzen Basics sind nicht bei ihnen vorhanden. Und subhanallah, gibt es immer wieder Menschen aktuell in unserer Gesellschaft, die sagen hier, ja, hier gibt so viel Geld aus für die Moscheen bauen, der Mensch ist wichtiger. Wir müssen einen Menschen erziehen, aber keine Moscheen bauen. Dabei ist es leider wichtig zu sagen, dass diese Personen eigentlich eher unwissend sind aus dem Grund, weil es ist ja notwendig oder von großer Wichtigkeit, dass eine Moschee überhaupt vorhanden ist, damit überhaupt Menschen dort erzogen werden können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat eine Moschee gebaut. Und Allah azza wa jal sagt ihm in den Koran, und die Moscheen Allahs werden gefüllt. Und die Moscheen Allahs werden gefüllt. Damit die Moscheen alles gefüllt werden können, müssen erstmal Wände. Es müssen ja Wände gebaut werden. Das heißt, diese Moscheen an sich müssen gebaut werden, damit man überhaupt diese auffüllen kann. Das heißt, die erste Moschee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Masjid Quba. Damit hat er angefangen. Und daraufhin, als er die Medina betreten hat oder dort gewesen ist, hat er dann auch ebenfalls ein Land gekauft von zwei Waisenkindern. Und hat dort die prophetische Moschee gebaut. Er hat auch Geld ausgegeben, weil die Finanzierung des Ganzen ist auch ebenfalls sehr wichtig. Und die haben die Moschee so gebaut, wie sie gebaut worden ist. Das kennen wir mittlerweile bereits mit Palmenblättern und so weiter und so fort und Dings. Warum? Weil das so gewesen war. Sie hatten auch keine andere Möglichkeit. Sonst hätten sie ebenfalls wahrscheinlich eine Smart Moschee gebaut, wie wir es gerne hier in Lutzbach nennen. Aber die haben die Möglichkeit nicht gehabt. Das heißt, die haben alles getan, was in ihrer Macht gelegen hat, um eine schöne Moschee zu bauen. Schaut euch die Kirchen an, wie sie gebaut sind, wie viel finanziert worden ist, um so eine Kirche zu bauen. Das sind wunderschöne Kunstwerke, die gebaut worden sind und so viel Geld wurde darin investiert. Und abgesehen davon muss man ebenfalls erwähnen, dass wenn eine Moschee gebaut werden muss in Deutschland, müssen ja sehr viele Verfahren kontrolliert werden oder geprüft werden, damit man überhaupt in der Lage ist, etwas zu bauen. Egal, ob es ein normales Haus ist oder eine Moschee ist oder was auch immer. Da gibt es sehr viele Baugenehmigungen, die eingehalten werden müssen. Da gibt es einen Prüfer, der kommt und schaut hier an und sagt, die Tür ist aber nur 5 Meter breit, die muss eigentlich 6 Meter breit sein. Hol die raus, mach eine neue Tür rein. Oder guckt nach oben, sagt ihr, die Heizungsanlage, die ganzen Rohre sind viel zu klein, da könnte ein Feuer entstehen, muss sie alle umtauschen. Oder der ganze Dach muss gewisse Materialien besitzen, damit vielleicht mal irgendwas passiert. Es gibt so viele Baugenehmigungsverfahren oder Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit überhaupt eine Moschee gebaut werden kann. Und das ist ein gewaltiger Unkosten, die entstehen, um eine Moschee zu bauen. Allein eine Tür kostet um sie 15.000 Euro. Eine Feuertür? Brandschutz, genau. Eine Brandschutztür. Da gibt es eine gewisse Art, in der muss gekauft werden und die kostet mittlerweile 15.000 Euro. Vielleicht nächstes Jahr kostet 20.000 Euro. Das heißt, es gibt sehr viele Sachen, die beachtet werden müssen. Und die Moschee, meine Geschwister, an sich, das Bauen einer Moschee, hat einen riesen, gewaltigen Stellenwert bei Allah Azza wa Jal. Als er gefragt worden ist, was sind die besten Länder bei Allah Azza wa Jal? Einer wurde gefragt, oder der Prophet wurde gefragt, was sind die besten Orte bei Allah Azza wa Jal? Darauf sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gib mir ein bisschen Zeit, ich frage erstmal Jibril alaihi salam. Er hat Jibril gefragt, und Jibril sagte, lass mir Zeit, ich frage Allah Azza wa Jal vorher. Und darauf hat Allah Azza wa Jal gesagt, die besten Orte oder die besten Länder bei mir sind die Moscheen. Das sind die Moscheen. Das heißt, die Moschee an sich hat einen riesen, riesen Stellenwert. Und deswegen gibt es die Überlieferung, wo drin steht, derjenige, der für Allah Azza wa Jal eine Moschee baut, und auch wenn es so klein ist oder so wenig investiert wie ein Mini-Vogel, ein kleiner Vogel, heißt hier Mafhasiqata, ist ein kleiner Vogel, wird Allah Azza wa Jal ihm im Paradiesgarten ein Haus bauen. Und wenn das Haus gebaut worden ist, dann sollte man die Moscheen, in den Moscheen die Menschen erziehen. Und ihr seht ja, Alhamdulillah, wir haben mittlerweile in Saarbrücken alleine, kennt ihr bereits, wir haben so viele Moscheen vergrößern lassen, so viele Moscheen gebaut. Wir haben allein in Saarbrücken mittlerweile 3 Moscheen, die wir kennen. Wir haben hier die marokkanische Moschee, wir haben die Bilal Moschee, und die Frage ist nur, wo bleiben die Menschen? Wo bleiben die Menschen? Das ist die Frage. Das heißt, der Mensch selbst, der immer sagt, ja, aber ihr müsst mir erzählen, wir müssen ja Wissen haben, wir haben keinen Gelehrten, der uns hier Koran beibringt. Es ist nicht immer die Aufgabe eines Gelehrten, den Koran beizubringen. Erstens das. Und zweitens, jeder einzelne Mensch hat Allah Azza wa Jalla ihm das gegeben, was er zu nehmen hat. Du, Bruder, hast von Allah Azza wa Jalla bekommen, dass du Kraft hast, du kannst jeden freiwilligen Fasten erledigen. Du kannst Montag fasten, Donnerstag fasten, die 3 ungeraden Tage pro Monat. Du bist manchmal sehr stark. Der andere Bruder, da kann Allahu Akbar Qiyam al-Layl machen jeden Tag. Der hat die Kraft dazu. Die Zeit, die Kraft, der macht das. Der andere Bruder, da ist MashaAllah ein Gelehrter, er kann sogar den Leuten Ilm beibringen. Der andere, er kann dafür, jeder hat seine Aufgabe im Leben. Und der Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagte, als er gefragt wurde, er sagte, und ich bin mit meiner Aufgabe zufrieden, mit dem, was Allah Azza wa Jalla mir gegeben hat, bin ich zufrieden. Ich bin jemand da, der dem anderen Ilm beibringt. Und du kannst die anderen Bereiche füllen, aber ich habe meinen eigenen Bereich. Und deswegen gibt es viele Menschen, subhanallah, die achten nur darauf, die wollen unbedingt in den Vorstand rein. Das heißt, wieso willst du unbedingt in den Vorstand rein? Gefällt dir die Führungsart nicht? Weil theoretisch haben wir alle nur ein Ziel vor Augen. Wir wollen das Paradies erreichen. Wer hält dich davon, die Moschee hier zu schaut zu sagen? Wer hält dich davon? Du siehst dort irgendeinen Makel und sagst, ich werde es reparieren. Du hast eine Idee, wie du das Problem mit dem Wasser, Regen zu lösen. Schlag's vor. Die Brüder hören dir zu und werden es umsetzen. Das heißt, wenn du wirklich die Interesse hast oder die Intention hast, bei Allah Azza wa Jalla näher zu kommen, dann wird dir keiner mehr ein Bein stellen, wenn du da was machen kannst. Deine Hauptaufgabe soll nicht sein, dass du ich bin Allahu Akbar, ich bin Vorstand, ich kann entscheiden, ich kann das machen. Du kannst alle Arten, die du haben willst, erledigen, aber warum? Für Allah Azza wa Jal und für niemanden anderen. Und natürlich, ein Gelehrter hat einen größeren Wert als jemand, der jeden Tag Qiyamul Layl macht und betet und Dings, weil der Gelehrte hat ja noch einen weiteren Nutzen für sich selbst und auch für diejenigen, die er letztendlich auch die Religion beibringt. Und nachdem wir die Moscheen gebaut haben, dort kann letztendlich der Mensch erzogen werden mit Vorträgen und den Islam beigebracht werden, das Gute und das Schlechte, das Verbote, das Erlaubte. Und wir dürfen nicht vergessen die Geschichte der alten Frau, die jeden Tag den Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geputzt hat. Eine einfache Frau, eine alte Frau.
Nein, auf Fikre, man kann sich für die Idare.
Nein, und die war nicht im Vorstand gewesen.
Das Sahabid, man kann sich für die Idare, Allah. ما كانش في إدارة المسجد خالص بس هي في الجنة بسبب عمل بسيط
Sie hat sich überlegt, was kann sie am besten machen? Ich kann die Moschee putzen. Sie hat nur die Moschee jeden Tag für die Reinigung gesorgt. Und als sie krank geworden ist, hat der Prophet gesagt, er hat sie besucht, als sie krank war. Er sagte, wenn die Frau sterben sollte, sagt mir Bescheid. Und daraufhin schrieb er, sallallahu alaihi wa sallam, es gab eine Verschiedenheit, ob es mittags gewesen war, Al-Qaylula mittags oder abends nach dem Eschergebet. Jedenfalls, die Frau starb. Daraufhin haben die Gefährten die Frau von einer anderen Frau waschen lassen und daraufhin haben sie begraben. Am nächsten Tag sagt der Prophet, und wie geht's der Frau? Dann sagten die ist gestorben. Der Prophet sagte, warum? Ich habe euch gesagt, wir informiert mich vorher. Sie sagten, ja, Rasulullah, du hast geschlafen, wir wollten dich nicht aufwecken. Daraufhin, obwohl das Gebet gemacht wurde, sagte er, wisst ihr etwa nicht, dass wenn ich für sie bete, das Totengebet, wird das als Fürsprache für sie um Qiyama sein. Dann
أبو يونس ده مش في إدارة مسجدنا وأكثر الناس عملا لخدمة الدعوة حسام ده مش في إدارة مسجدنا على فكرة وأكثر الناس عملا لخدمة الدعوة في الترجمة وياما ناس في الإدارات مالهمش هو بس بيقول لك الإدارة دي صمام فقط يعني إيه أنا عايز حاجة قانونية تحفظ لي المسجد بس سيبك بقى من الإدارة أنت بقى فين شغلك للمسجد عندنا في رمضان معظم الطباخين في المسجد مش في إدارة المسجد والله العظيم اللي شايل المسجد كله طبخ وتقديم للصائمين وسحور وكذا ولا هم نوع علاقه بالاداره اصلا وبيدفعوا وبياخدوش شوف الاعمال بقى هنا فاوعى تخلي القيل والقال يثبتك عن خدمه المسجد وخدمه الدعوه والعمل كن وتدا من اوتاد المساجد ده لكل مسجد اوتاد عندك محمد الجزائري في المسجد ده المرعب ده لنا مش في الإدارة والله ولا يعني ولا له علاقة بالإدارة إنما المسجد كله قايم على دماغه حفظا هكذا سيبك من الإدارات يا إخوة دي آفة ومرض والله العظيم مرض بعد 18 سنة أنا بقول لك كشيخ سيد والله العظيم الإدارات مرض وعلل ابعد عنها عشان عملك يكون لله لأن في بعض الناس أشتغل لما أكون في الإدارة مش مقبول لأنك لو تركت مش هتشتغل يبقى مش لله سيدنا خالد لما كان قائد المسلمين لما عمر أرسل يأذله من القيادة ويولي أبو عبيدة بن جراح أبو عبيدة يقرأ الرسالة وينتظر حتى تنتهي المعركة وبعد كده ينده لخالد ويديله رسالة عمر قال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين ويدفع الراية لأبو عبيدة ويرجع في الخلف جندي يقول العلماء والشراح فلما عاد القتال كان خالد يقاتل كجندي أشد من قتاله كقائد للمسلمين ده المنهج يا إخوة مش لازم أكون في الإدارة عشان أشتغل مش لازم أكون صاحب سلطة عشان أشتغل لا 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 والإدارة مش سلطة والله دي بلاء عريض والله تبعات ربنا يسألنا يوم القيامة عشان كده ما كثير من المساجد يا شيخنا بس نحط لا لا نحطش اسمي أنا هجيلك أعلمك ماليش دعوة بإدارتكم إنما أنا دوري توجيهي لما يكون عندك مشكلة اسألني وأنا جاوبك عندك معضلة ارجع لي وأنا أقول لك تعمل إيه إنما أنا ما عنديش وقت للإدارات أنا أهو في مسجدي ماليش علاقة بالإدارات أنا راجل بتاع دعوة ومنهج لقيت خلل بعالج لقيت كذا بنصح إنما يا إخوة الله يبارك فيكم قولوا أمين اوعوا الآفة دي تنتقل إليكم لأن في الفترة دي قيل وقال كثير حوالين المسجد ده وانتوا بكده بدال ما تبنوا بتهدموا فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم لأن الله سائلكم يوم القيامة فأعدوا للسؤال جوابا نعم
تشير حق دولار قاعد اكزاكت Schirner Abu Yunus, der da sitzt da hinten, macht für die Moschee das, was niemand machen würde. Er ist jeden Tag Tag und Nacht mit dem Schirr zusammen, macht die ganzen Übertragungen und er ist nicht mal im Vorstand. Wir haben den Mohammed Algerier in Sulzbach, der ist ja als eine Art Bodyguard für den Schirr gewesen. Oder ist immer noch. Er fährt den Schirr. Er ist da wie
ein.
Trotzdem ist nicht im Vorstand. Und dann gibt es andere Syrer zum Beispiel in der Moschee, die Ramadan täglich kochen, täglich einkaufen und keiner von ihnen ist im Vorstand. Und deshalb musst du darauf achten und wissen, dass der Wille in den Vorstand einzutreten, wallahi al-azim, es ist eine Krankheit. So lasst euch nicht dieser Krankheit gefallen. Wenn ihr in Idara drin seid oder im Vorstand drin seid, letztendlich werden eure Taten werden nicht mit Akhlas.
كلنا عايز بس إدارة تحافظ على المنهج بس ما تجيبليش إدارة بكرة يخلي المسجد مسجد بدع ومسجد تصوف وقرف وبلاوي سودا ونختلف على بعض وناكل في بعض ويوم المساجد أغلقت وضاعت والسنة راحت والمنهج راح بسبب صراع على الإدارة الفوشتانت نعم
ein Vorstand ist nur dafür da damit der Almanhaj der religiösen Gegebenheiten und Gesetzgebungen eingehalten werden nichts anderes dafür ist der Vorstand dafür da. Und weil man jedes Mal den Vorstand wieder wechselt, kann es sein, dass man vielleicht die falschen Leute drin hat, die leicht in Erneuerungen betreten würden. Kommen wir zu unserer Geschichte. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, als er erfahren hat, er ist direkt aufgestanden und ging zum Grab von der Frau und hat Salat al-Janaza verrichtet und gebetet, dass sie Yawm al-Qiyamah, das Paradies, inshallah ta'ala erreichen wird.
في أسئلة؟ طيب الحمد لله ما فيش أسئلة. السلام عليكم ورحمة